Dneškem jsme vstoupili do adventu. Jak známo, pro křesťany je to čas duchovní přípravy na Vánoce, očekávání příchodu Spasitele. K adventu patří dobročinnost, rozjímání, sklidnění, zastavení se, ponor do vlastního nitra, to vše završeno laskavým světlem štědrého večera. Advent má specifický liturgický charakter a pojí se s ním také řada adventních tradic. V dnešní debatě Vertikály budeme mluvit o zvláštním kouzlu tohoto času, ale nevyhneme se otázce, jakou zkoušku pro nás představuje prožívat advent v době covidové krize. Už druhý advent, už unavení, vysíleni, rozčarováni z dohadů a hádek, z příkopu a propastí, které mezi námi tato nemoc vyhloubila. Zvládneme se vůbec naladit na letošní advent? Můžeme od tohoto magického času čekat pohlazení našich duší? Tyto a další otázky v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy pozvání k debatě přijali Daniel Ženatý, protestantský teolog, emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické a emeritní předseda Ekumenické rady církví. Vítejte, pane Ženatý, dobrý den.
Dobrý den.
A Miloš Sabo, římskokatolický duchovní farář kostela svatého Gotharda v Praze 6 Bubenči, vysokoškolský pedagog. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Než jsem vás představila ve znělce, vy jste se tady dohadovali kolikátý, že to je covidový advent. Dospěli jste k něčemu?
Kolega na mě mrknul, že se to řekla správně.
To jsem velmi ráda. A v jakém rozpoložení vás zastihl tento začátek adventu? A chci zdůraznit, že ta otázka není vůbec formální.
Já jsem asi trochu specifický případ, protože velmi dobře si pamatuju, kolikátý advent covidový to je, protože ten loňský byl pro mě velmi těžký a náročný, protože jsem do něho vstupoval ještě velmi těsně po vyléčení z těžkého průběhu covidu. Takže otázky, které asi tady padnou, tak prožívám asi poněkud jinak a možná radostněji a nadějněji než před rokem.
Uvědomuji si, že se stále vlastně jedná o ten zázrak Božího příchodu do naší časnosti nebo současnosti a že stále jde o to, o tu naději, která vzniká z toho, že do toho průšvihu tohoto světa a do našich těžkostí vstupuje bez našeho přičinění něco, co nám, nebo někdo, kdo nám může pomoct.
Když bude váš pohled širší, ano, na celou tu společnost, jaké rysy té atmosféry teď dominují?
Já jsem si to právě uvědomoval teď nejenom dnes, ale i v těch dnech, které předcházely dnešní neděli, že vlastně v něčem se podobáme tomu úplně prvnímu adventu, který nikdo nikdy nenazval adventem, protože netušili, že se Ježíš narodí. Ale víceméně všichni očekávali v tom židovském národě, že přijde ten zachránce. A představy o tom zachránci byly opravdu různé, ale to, co asi je typické pro tehdejší dobu i pro tu dnešní, že mnozí, a já si myslím, že i my duchovní nebo teologové občas tomu ještě přispíváme, že čekáme, že přijde Ježíš jako zachránce tohoto světa, tohoto života, že stále očekáváme, ano, budeš se modlit a Ježíšek kouzelným proutkem zničí covid a když se opravdu teď ještě jako vzmůžeme, tak najednou bude tato nemoc úplně pryč a budeme v ráji. A to je něco obdobného, kdy Ježíš přichází nebo Bůh vstupuje do této neideální situace a přichází s něčím úplně novým.
Přicházíte do styku i s lidmi, kteří nejsou věřící?
Ano, a velmi často.
Jaký druh útěchy byste měl pro ně?
Podle toho, o jakou útěchu ti lidé stojí, neexistuje nějaký univerzální recept, kterým bych já jako kněz mohl říct, tak přijďte ke mně, já vám se vším poradím. Já doufám, že tyto časy jsou ve všech křesťanských církvích už naštěstí pryč, když jsme si hráli na ty, kteří rozumějí úplně všemu, takže nepotřebujete lékaře, nepotřebujete psychiatra, nepotřebujete žádného poradce, máte nás a Pána Boha a to se všechno vyřeší. Ale na druhou stranu možná ta priorita, co je v mém životě nejdůležitější, to je to hlavní, s čím přicházejí i ti nevěřící lidé občas za námi a tam hledají tu odpověď, kde já jim můžu naslouchat, kde já můžu vyslechnout ty jejich konkrétní problémy a nabízet Ježíše takového, jaký je, který nevyřeší jejich problémy, ale pomůže jim. To znamená, i v tom problému, i kdyby nebyl vyřešen, tak vlastně není sám. A to si myslím, že dneska je strašně důležité, protože naopak už druhým rokem slyšíme všechno pro to, abychom byli sami a zapomněli jsme na to, že někteří umírají a budou umírat i na samotu, kromě té nemoci, a není to fráze. Mnohem méně je to důležité, mnohem méně je to fráze dneska než před rokem.
Pane ženatý, hned vám dám slovo, jenom se zeptám, vy když jste byl v tom těžkém stavu covidovém, uvědomoval jste si třeba ten aspekt té samoty?
Ano, velmi silně, protože zvláště u mě nikdo nečekal, pan Bůh to tak nějak zahrál do zvláštních okolností, že jsem v neděli ohlásil, že potřebuji dovolenou, protože jsem opravdu byl strašně vyčerpaný, měl jsem všechny příznaky a negativní testy, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A takže když jsem potom v pondělí dostal najednou strašně vysokou horečku, tak jediný můj kamarád, který měl klíče od fary, tak ležel s covidem a ostatní byli v klidu, protože já jsem ohlásil, že budu mít dovolenou. Takže vlastně nikdo mě nezáněl, nikdo mě nehledal. A vlastně vnímám to jako velký zázrak a velkou naději a tím chci povzbudit všechny, jako jde to a jsem tady, žiju, jenom prosím, abychom nepodléhali panice z různých stran, včetně té, že když, já nevím, budeme něco, tak se zachráníme úplně, pojďme dělat všechno pro to, abychom ten covid nějakým způsobem vyhubili, ale zároveň připouštějme skutečnost, že možná tady ještě několik let budeme s touto skutečností žít a pojďme spolu.
Jsme tomu rádi, že tady sedíte dnes. Pane ženatý, vy jak vnímáte tedy tu atmosféru ve společnosti? Vážně to není otázka formální,
jasně,
protože si myslím,
Já myslím, že nás všechny trápí ta rozdělenost, že ke vší té rozdělenosti, která šla napříč církvemi, rodinami, společnosti, přáteli, najednou přibyla další, teda očkovat, neočkovat. Naší starostí je teď to vydržet a být spolu. Někdy mám pocit, když člověk čte evangelia a Ježíš uzdravoval z posedlosti. Vlastně my vůbec neaktualizujeme slovo posedlost. Jo, zní nám to jako zastaralé, něco starodávného, ale
a má to až
nemoc.
Takový pejorativní nádech.
Pejorativní, ale ona to může být nemoc, nebo duchná, nebo něco, co na nás spadlo, na všechny. A my si s tím vlastně moc nevíme rady a potřebujeme se toho zbavit. A určitě vede cesta, jak se toho zbavit, s tím, že budeme chtít být spolu, budeme se respektovat, budeme se mít rádi, i když tomu vůbec nerozumíme, co ten druhý dělá, jak dělá. Moc jiné východisko nevidím. A nějak to určitě také souvisí s vírou a s tím, že se třeba bortí něco, čemu jsem věřil, nebo mě překvapuje, kolik nadějí vkládáme, abych to mluvil v množném čísle, ne o někom, ale o nás, do zázraku lékařské vědy, jak nás fascinuje, že teda to nefunguje stoprocentně, to druhé očkování. No proč by mělo? Mě to ani nenapadne, že by mělo. Je to prostě pomoc a každá pomoc, která přichází, tak už v sobě nese, no, že to může být, nemusí, že to není stoprocentní, ale je to pořád lepší než něco. Takže já myslím, že ta naše společnost je něčím takovým přikrytá a že se všichni dusíme a že se toho potřebujeme zbavit. A k tomu adventu, to je, co bych řekl třeba nevěřícím. Já myslím, že musíme dávat pozor všichni a jsem rád, že to opravdu napříč církvemi děláme, že ten Ježíš, který přichází, je týž, který pak byl teda s prominutím ukřižován a vzkříšen, že to souvisí s lidskou bolestí, s trápením, že to není teda povrchové pozlátko, která něco natře a bude to v pořádku jako nějaká hojivá mast, ale že to opravdu je do gruntu lidské existence a v tom spočívá naše naděje.
Dá se říci, že jsme nemocní nejen covidem jako společnost tedy?
Já jsem velmi pozorně poslouchal kolegu Daniela a musím vlastně říct, že jsem velmi vděčný za to, jak nahazujete na smeč, protože já si to v poslední době taky velmi silně uvědomuji, kde je naše poslání jako duchovních A ten advent a paradoxně, ať už ty Vánoce budou jakékoliv, mohou být pro nás velmi důležitým okamžikem, protože Vánoce prožívali i lidé, když byla válka. Vánoce prožívali lidé i tehdy, když byly rodiny rozdělené, protože někteří byli na několik let někde v Americe a vydělávali tam peníze a neexistovala, nefungovala pošta, nevědělo se, jestli žijí, nežijí. A Vánoce byly, ano, i v dobách epidemií, které trvaly několik jako desítek let, to si asi taky musíme říct, že nikdo nechce, abychom umírali, nikdo nechce, abychom byli tady vystaveni covidu ještě další advent a další rok, ale ten Ježíš opravdu nepřichází jenom proto, aby plnil naše přání, ale on přichází proto, aby nám ukázal priority. A ty priority jsou opravdu v tom, jak se máme rádi i přes různost názorů, protože největší války začínaly v nejmenších nedorozuměních a já věřím, že ten Ježíš, který byl ukřižovaný, vlastně doplatil právě na to, že se snažil nějakým způsobem sklidnit i ty nepokoje, tu nelásku, když učí miluj i toho, který má jiný názor, miluj i toho, který nesplňuje ideál. A to je velká výzva.
A ještě se vrátím k té mojí otázce, tedy, i když vám asi nenahazuji tak dobře jako pan ženatý, vážně, ale tak napáchal ten covid škody na našich duších a vztazích, když to srovnáte třeba s tím začátkem, kdy byli lidé plní odhodlání k dobré vůli a tak. Dnes se nadává zdravotníkům, co to je?
Já budu rád potom za názor kolegy, ale osobně si myslím, že on ten covid ani jakoby neudělal tak špatně, jak se to někdy na první pohled zdá, jako spíš odkryl něco, co jsme nechtěli vidět a slyšet. To je jako když ten lékař se dívá na zdravého pacienta a pak ho otevře a s hrůzou musí velmi rychle zkonstatovat, že tam uvnitř je ta nemoc už velmi vážná. A teď co lze dělat rychle? Tak si myslím, že něco podobného ten covid odkryl. A odkryl nejenom negativní věci, ale odkryl i pozitivní věci. Odkryl třeba to, že jednorázově jsme schopni velmi silně zafungovat, že nejsme až tak sobci. Ale zároveň odkryl to, že dlouhodobě nejsme připraveni pomáhat, nejsme připraveni snášet těžké období, dlouhodobě nefungují ani naše nejsilnější vztahy a to je šance, kterou vlastně můžeme právě, teď to nechci říct díky covidu, protože já za něj nejsem vděčný, ale v důsledku covidu oprašovat, učit se to a nebát se toho, že nám to nejde a že selháváme, o to je tedy právě Ježíš, který nás objeme, ať už jsme selhali v tom, anebo v onom.
Pane ženatý.
To dím velmi podobně a vzpomínám si vlastně na první kázání nebo vystupování i veřejné v postním období toho prvního covidu, kdy nás to tak zasáhlo nečekaně a tam se to slovo, že se něco odhaluje, odkrylo, objevilo, velmi často objevovalo. Setřelo to nějaký nános naší samozřejmosti, pýchy asi lidské společnosti toho, že jsme si mysleli, že prostě HDP bude pořád růst a pořád růst a pořád růst až někam, no a ono to spadlo. A že máme nárok na věci, které se týkají vlastního prožitku, zdraví, to, jak musí planeta fungovat. A ono se to celé zatřáslo velmi rychle a tak to vlastně odkrylo, že jsme si na něco hráli, že ten život možná musí být mnohem skromnější, že jsme výjimečná generace, která na jednu stranu neprožila válku, většina z nás, no ale tak jsme si asi nemohli myslet, že takhle budeme proplouvat pořád. Tak já to vůbec, prosím, nechápu ani trošku jako nějaký trest boží, nebo že to pán Bůh způsobil, to je mě daleko. Ale je to šance, no prostě není to díky, ale v důsledku. A tak my se z toho můžeme užít a je dobré, děkuji za tu připomínku, asi i utrpení dřívějších generací, tak to zase prominutím se asi tomu nedá srovnat pouze nebo jen. Samozřejmě člověk myslí na ty zdravotníky, na ty, kdo opravdu trpí, to je a rodiny, které se loučí se svými milými. To já to nechci bagatelizovat, je to těžké, ale asi to všechno odkrylo, že to prostě komplexně dohromady k našemu životu patří a není možné se tvářit, že to máme někam stranou a budeme si jen užívat.
Trest boží ne, ale dá se říci, že je to prostě nějaká zkouška, že má tam někde vzadu ta zkouška nějaké sdělení pro nás?
Já to slovo zkouška nerad používám, protože mu nerozumím. A zejména protože jsem v životě prožil několik velmi těžkých okamžiků, jak v osobním, tak profesním životě, když jsem vůbec netušil a nevěděl, jak to bude dál, tak právě proto nerad mluvím o tom, že Bůh tě zkouší, anebo mě zkouší. Ale ten vlastní prožitek, včetně toho mého umírání, a za poslední rok jsem umíral vlastně dvakrát, jednou na covid a po druhé po velmi těžkém úrazu, tak pro mě to byla jako zkouška, ale ne ze strany boží, ale možná ze strany mé lidské, že jsem vlastně se musel postavit tváří v tvář otázce, tady nemusíš být, co jsi udělal doposud, ne, jestli ještě stihneš něco udělat za 2, za 10 let. Máš v pořádku, aktuálně máš v pořádku svoje vztahy, nežiješ jenom tím, že co uděláš zítra za 10 let a tak dále. A toto jsou věci, které já nenazývám úplně zkouškou, jako spíš určitou otázkou, ale možná je to totéž. Akorát, že to nazývám sám pro sebe trochu jinak.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou římskokatolický duchovní Miloš Sabo a farář Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Chtěla bych se zeptat, jestli vy při svých buď duchovních rozhovorech v případě pana Ženatého nebo ve zpovědnici v případě pana Sabo shledáváte, že ten dlouhodobý stres lidi opravdu deptá a mocli. Hodně slýchám, že už to prostě trvá dlouho, že lidé jsou unavení a říkám si, jestli jsme my středoevropané žijící v takových opravdu dosti luxusních podmínkách stavěni na to, že něco prostě trvá dlouho, je to špatné, světýlko na konci tunelu jako moc nevidět.
Já jsem čekal mnohem horší atmosféru. A jsem velmi rád, že je stále dost lidí, aspoň v té komunitě, v které působím, funguju, dost lidí, kteří to sice těžce nesou, je na nich vidět únava, je na nich vidět určitá, možná i sklíčenost, protože všichni chceme žít v klidu a bez nějakých starostí. Ale čekal jsem, že budu mít jako ještě více práce s lidmi, které já budu muset nějakým způsobem zvedat, a naštěstí na ty, které máme i v té komunitě, kteří jsou v těch depresích a kteří jsou ve velmi svízelných situacích, ani ne tak zdravotních jako psychických, tak nejsem sám a mám kolem sebe poměrně dost lidí, kteří pro mě tvoří to zázemí a kteří spolu se mnou tvoří to zázemí zase těmto lidem. A to je pro mě velmi silný prožitek, že ano, je to těžké, ale proto říkám, buďme raději připraveni, že to může trvat ještě i za rok a budeme prožívat 3., 4. advent s covidem. A pak buďme mile překvapeni, že ne, než opačně, abychom za rok a za 2 roky řešili sebevraždy a případně nějakou katastrofickou situaci s lidstvem.
Ano, pane Ženatý?
Ale asi je dobré dodat, že ta únava se projevuje u rodin s dětmi, u pedagogů a zdravotníků, ty jsme zmiňovali, ale asi ta bezradnost mladých rodin, zvlášť tam, kde třeba nemají po ruce někoho, kdo by pomohl s hlídáním dětí a skloubit to se zaměstnáním a děti doma nechodí do školy a úzkost o to, jak potom vlastně doženou to řádné vyučování nebo výuku, které se neděje. To ano, v tomto ta únava vzrůstá, ale jestli to je únava nebo bezradnost, nebo Nevím, jak bych to nazval.
Pan arcibiskup Graubner, který také prodělal opravdu hodně těžký covid, já jsem s ním o tom mluvila, tak zrovna před pár dny vydal takové prohlášení, kde apeloval na občany, aby se nechali očkovat s tím, že snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů, snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Jak vy byste tady to komentovali, i vůbec ten vstup významného činitele velké církve, tak to ještě, do té společenské diskuse.
Mně se z té řeči pana arcibiskupa Graubnera ještě velmi líbí jedna věta. Dneska velmi voláme po svobodě, tak zkusme trochu své svobody darovat těm druhým. A já si uvědomuji, že přesně toto je něco, co může pomoct, protože já jsem nějakým způsobem nechtěl říkat, že tady není skupina lidí, kteří jsou velmi unavení tou nastalou situací a dlouhotrvající situací s covidem. A právě tam apeluju, že musíme se naučit s tímto faktorem nějak žít právě proto, aby tito lidé, kteří jsou vystaveni, tak abychom od nich nečekali nemožné a chápali je jako lidské bytosti, které také mají nárok na to, aby byli unaveni, aby byli doma, aby si mohli odpočinout. A ten kus svobody darujeme těm zdravotníkům, ale také dneska můžeme říct i těm vojákům, kterých není už tolik, jak to bývávalo před několika desítkami let a od kterých se taky očekává, že budou najednou umět vlastně dělat i věci v nemocnicích, na které vlastně nikdy nebyli připraveni a budeme od nich očekávat, že oni zachrání celou tu situaci. Buďme ohleduplní, protože pak bude ta společnost méně depresivní, když tam nebude hodně těch depresivních skupinek, které ale mají právo na to, opravdu mají právo na to, aby se občas do té deprese dostali.
Takže kdybych citovala ještě slova moravského metropolity Graubnera, tak ohleduplnost jako akt lásky nebo skutek lásky, pane ženatý, jak vy na to slyšíte?
Jednoznačně. To je něco, co se musí obrátit někde ve mně, přestat koukat jenom na sebe a zkusit to vidět prostě ve prospěch taky těch druhých, těch pořád opakujeme, těch unavených zdravotníků. Já jsem si pustil, co včera řekla paní prezidentka Čaputová po návštěvě bratislavské nemocnice. Podle mě to je top, to je to nejlepší, co jsem slyšel, velmi, velmi emotivní.
Ale také velmi smutné, když tam řekla, že přestává své zemi rozumět, nebo tak nějak to tam formulovala. To je velmi smutné, to je takový výraz jako opravdu bezmoci, řekla bych,
ano.
Z úst této ženy.
Asi tak je, ale i to slovo, kterého si velmi vážím, pana arcibiskupa Graubnera, tak to je kousek před tím vrcholem, taky pořád jako nějaká výzva, apel a je možné, že prostě trpělivost dojde a řekneme, tak přece s tím něco musíme dělat, tak pojďme.
Pane Sabo, udělejte prosím tečku, blížíme se ku konci. Z toho všeho, co zde bylo řečeno, mi vyplývá, že nejenom stát, nejenom lékaři, nejenom ten systém, ale i každý jednotlivý z nás člověk má něco ve své ruce. Teď zase cituji kardinála Vlka nebo Štíka, ten často říkával, to máme ve své ruce, to nemáme ve své ruce. Čili co my máme ve své ruce?
My se v našem středoevropském prostoru velmi často oháníme křesťanskými hodnotami. A teď tento čas, který prožíváme a budeme prožívat, příprava na Vánoce, vlastně může být tou otázkou, ne-li tou zkouškou, jestli správně chápu křesťanství, nebo jestli v tom svém křesťanství ještě máme Krista vůbec, jestli tam nemáme jenom ty symboly. Protože Kristus přichází právě s tím novým poselstvím do toho neideálního světa, kde se hádají, kde mají nějaké svoje představy, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou jediné správné. A on přichází s něčím novým a učí v tom neideálním světě žít. A já pevně doufám, že to křesťanství v tom našem středoevropském prostoru skutečně je. a že to neskončí tak, jak to skončilo tenkrát, protože nakonec se obrátily ty strany, které byly proti sobě, nejenom proti tomu pomyslnému nepříteli, ale i proti tomu Kristu, který vlastně hlásal, pojďme se smířit, pojďme hledat společné, pojďme nevidět jenom toho druhého jako nepřítele, ale především jako toho, koho můžu mít rád, i když s ním nesouhlasím. A já stále doufám, že i ti, kteří nás poslouchají, anebo kteří přichází do kostela, tak opravdu tam hledají pouze kříže, svěcenou vodu a nějaký rituál, ale Krista, který se nejenom, že může narodit, ale já stále doufám, že se narodil, a nejenom v Betlémě.
Vážení posluchači, to byla debata Vertikály o první adventní neděli letošního roku. Za účast v ní děkuji Danielu Ženatému, emeritnímu předsedovi Ekumenické rady církví a faráři Českobratrské církve evangelické. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Druhým hostem byl Miloš Sabo, římskokatolický duchovní z Prahy 6 Bubenče a vysokoškolský pedagog. Moc vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou, pěkný advent.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.